Tekstissä sanotaan näin, että prekariaatti on villein eläin. Se vihaa palkkatyötä ja kansallisvaltiota. Se rakastaa joustoa ja vuorotteluvapaita. Se ei usko vakituisen työpaikan tuomaan turvaan, koska se tietää, että yksikään työpaikka ei voi enää olla vakituinen. Se ei usko yhdenkään rajan mielekkyyteen ja pysyvyyteen, koska se on luotu kulkemaan, kuten siirtolaissiskomme ja veljemme osoittavat. Prekariaatti on levottomuutta. Mikään ei silleen riitä. Prekariaatti haluaa rahaa ja rikkautta eikä mitään muuta. Se ei halua perustella omia tarpeitaan järjellisesti. Järjen laiva on ajanut karille aikoja sitten. Prekariaatti haluaa tuhlata enemmän kuin se tienaa. Se haluaa kuluttaa, koska ainoastaan riistetyn luokan eläminen yli varojensa on varma tapa horjuttaa kapitalistista järjestelmää. Näin meille opettavat suuret japanilaiset taistelulajien mestarit. Prekariaatti haluaa tulla hirviöksi, monsteriksi. Monsteri on keskeinen metamorfoosi, jonka läpi prekariaatin on käytävä, kyynetän laaksosta tuomiopäivät pedoksi, taivaalliseksi sotakoneeksi, enkelten armeijaksi. Tässä on niin kuin kaikki tiiviissä muodossa, mikä niin kuin oli ominaista prekariaattiliikkeelle. Eli hillitön törkeys, itsekkyys, täys ylitseampuvuus, tosi aggressiivinen, mutta samalla tosi ilotteleva retoriikka. Ja tätä tekstipätkää on tosi helppo tulkita sille, että perinteinen vasemmisto vaeltaa aina kyyneltä laaksossa, eli se puhuu kaikesta kielteisen kautta, puhuu niin kuin nostaa palkkatyön tai kärsimyksen palkkatyössä arvoon. Aina niin kuin ollaan häviämässä ja valitetaan. Ja prekariaattiliikkeessä oli halu jotenkin nostaa uudenlaista luokkatietoisuutta ja jotenkin päästä siihen asemaan, jossa saataisiin itse määriteltyä se poliittinen kamppailu ja saataisiin niin kuin toiset reagoimaan itseään sen sijaan, että itse olisi koko ajan reagoimassa vaikka hallitukseen tai työnantajiin tai niin edelleen. Ja mun mielestä siis prekaliike, niin se pari vuoden ajan ehkä onnistui tässä jossain määrin. Mutta niin se oli kyllä ongelmia täynnä se liike aika nopeasti. Aktivistiskeinen sisällä sitä syttiin salailusta ja hierarkkisuudesta. Ja sitten preka-aktivistit taas puolustautuivat, että kyllä me niin kuin pidetään avoimiakin kokouksia, mihin ei vain tule ketään. Sitten oli syytös siitä, että prekariaattiskeneen käyttämä kieli sen teksteissä on täysin käsittämätöntä, mikä niin kuin, se syytös kyllä pitää varmaan paikkansa, jos ei ole lukenut jotain niin kuin autonomistista teoriaa tai Toni Negrin huuruisia tekstejä tai opiskellut vaikka sosiologiaa edes. Sitten yksi esimerkki tuosta, että miten prekariaattiliikkeen tyypit saattoi toimia, ehkä pahimmillaan, oli toi Squat Omega-valtaus kesällä 2005. Toi Omega-valtaus oli vanhan Tube-baarin tiloissa tuossa Kaisaniemessä Vuorikadulla lähellä sitä opintoputkea. Ja se vallettiin pariksi viikoksi sosiaalikeskuskäyttöön, jossa oli ideana myös, että tuodaan sinne asunnottomia ja tarjotaan hätämajoitusta jonkun aikaa. Ja se oli tosi kaoottinen valtaus, jossa asunnottomat joi lasolia ja piikitti huumeita. Ja sit niin kuin ihmiset yritti jotenkin luoda jotain keskusteluyhteyttä niihin, osittain onnistukin. Mutta tosi raskas ja kaoottinen valtaus. Ja sitten sitä oli organisoimassa muutama preka-aktivisti, jotka teki silleen, että ne avasi ovet ja laittoi tiedotteen menemään ja häipyi sieltä itse sitten. Ja ne, jotka jäi sinne tekemään sitä niin kuin lattiatason duunia, niin ne oli jotain ihan muita tyyppejä. Mutta sitten kaikki tiedotteet meni kuitenkin prekariaatti.orgin nimissä. Et yritettiin niin kuin ottaa tällaista hegemoniaa siitä valtaukselta, vaikka ne niin kuin tiedotteen tekijät tai niin kuin ne ideologit ei ollut siellä paikan päällä. Ja tästä nyt on jäänyt sellainen että maine sitten ehkä myöhemmin, että autonomit olisi muutenkin tällaisia, mutta se ei ehkä päde muihin valtauksiin, mutta niin kuin tähän yhteen valtaukseen, niin siinä se oli selvä tämmöinen ongelma. Mutta siis Omegan valtaus oli silleen tärkeä myös, että kun se häädettiin se silleen, että sinne oville tuli kaksi sivaripoliisia, jotka esitti kännisiä rakennusmiehiä ja ne piti ovia auki ja sitten sinne meni jouha-joukot sisään. Ja tota, sitten siinä häätömielen osoituksessa niin poliisilla oli tosi kovat otteet, että ne taklas ihmisiä katuun ja sitten kun ihmiset yritti blokata poliisiautoa, joka oli viemässä kiinni otettu pois, niin poliisi maiharilla potkimalla mursi yhden mielenosoittajan polven. Ja tämä oli niinku aika sellainen käänteen tekevä juttu, että monet jotenkin, monilla oli ollut, tai tuossa skenessä oli ollut tietty sellainen niinku hippeilyfiilis, ei ehkä prekariattiskenessä, mutta et niinku valtauskenessä tuohon asti Helsingissä. Ja nyt kun ihmiset näki niinku omiin silmiin, että poliisi ei noudata omia ohjeitaan ja niinku voi käyttää tosi raakaa väkivaltaa tällaisissa tilanteissa, niin jotenkin siellä mieliala ehkä muuttuu militantimmaksi. Ja sitten tietysti vaikutti se, että tuossa vaiheessa mukaan tuli paljon just lähiöiden maalareita ja räppiä kuuntelevia nuoria. Mutta kaikki tämä niinku latasi tuohon skeneen jotain sellaista niinku aggressiivisuutta, mikä sitten purkautui 2006 tosi monessa tilanteessa eri tavoin. Vuoden 2006 Euromayday on varmasti se, mistä prekariaattiliike muistetaan. Ja siinä sitten prekariaattiaktivistit ajattelivat, että ne ei halua enää toistaa sitä edellisen vuoden aika onnistunutta mielenosoitusta, josta pölittiin kamaan. Ja sitten niillä oli opintopiiri prekariaatista, jossa niille tuli idea, että pitäisi viedä tämä koko keskustelu pois pätkätöistä ja niin kuin kohti perustulovaatimusta. Ja tämä idea esitettiin myös Euroopan laajuisesti aika voimakkaasti, että mun ymmärtääkseni suomalaiset prekariaattiaktivistit oli niin kuin, tämä oli niin kuin se omaperäinen panos tuohon Euroopan laajuiseen liikkeeseen, että tuota perustulovaatimuksen korostaminen. Ja tuohon aikaan sitten lehdet teki jotenkin jatkuvasti juttuja prekariaatista. Tutkijaliitto julkaisi uuden työn sanakirjan, joka on semmoinen joku 400-500 sivuinen avantgardistinen perusteos prekarisaatiosta. Sitten käännettiin paljon prekariaattikirjallisuutta, oli lukupiirejä ja Megafoni julkaisi jatkuvalla syötellä artikkeleita. Sitten Euromediaa alettiin mainostaa työväen jouston jumppasessioilla. Ja mä ajattelin, että jos tämä onnistuu, niin mä näytän yhden lyhyen 2 minuutin videon siitä, että millaista se oli. Eli tässä prekariaattiaktivistit, eli työväen jousto, johon kuuluu myös teatteri Polemin aktiiveja, niin menee Kampin työvoimatoimistoon. Työväenjousto tosiaan kävi työvoimatoimistoissa EK-aulassa vuokratyöfirmoissa. Ja sitten prekariaattiaktivistit tuotti Euromediaa varten mainokseksi tällaisen Nyt-liitteen parodian. Tämä on Perustulo Nyt-liite. Tässä kannessa on rahasäkki ja sitten esitellään siinä keskeiset vaatimukset, jotka on liikkumisen vapaus, vähemmän kyykytystä, 5 tähden peruspalvelut, ilmainen joukkoliikenne, autonominen tuotanto, laadukas riskienhallintajärjestelmä, orjatöihin luisumisen estomekanismi, automaattinen tulonsiirto, korkeatasoiset oikeudet, jokaiselle jotakin ja 200 hevosvoiman luokkataistelumoottori. Ja tämä lehti julistaa, että nykyään niin kuin luokkataistelu on sitä, että bileetetään parhaiden kavereiden kanssa kaupungin keskustassa ja niin kuin vedetään vanhan vasemmista vessasta alas. Täällä puhutaan, että demarit ja muut vanhat äijät ovat täysin väärässä. Prekariaatin ei tarvitse kiristellä hampaita tai ryhtyä luokkataistelun kerjäläismunkiksi, sillä sen rikkaus on mittaamaton. Tässä lehdessä esitellään muun muassa luovasta luokasta käytyy keskustelua. Sanotaan, että prekariaatti on se todellinen luova luokka, vaikka se jää näkemättömäksi. Täällä käsitellään hoivatyön ristiriitoja, valvontaa, AY-liikettä. Ja sitten täällä on tämmöinen aukeama muotijuttu. Täällä on kuva palaavasta autosta ja otsikko Muodin uudet tuulet puhaltavat jälleen Pariisista. Pariisissa oli siis silloin kovat mellakat tuollaista työlain uudistusta vastaan, ja se myös kytkettiin Ranskassa prekarisaatioon toi lakimuutos. Eli niin aika raflaava ja provosoiva lehti. Laitan tämänkin vielä jakoon. Ja tässä nyt on tuon kuuluisen mielenosoituksen juliste. Sen sieltä. Ja tämä Euromedia 2006 on nyt se, että mihin niinku sit kulminoitu kaikki prekaliikkeessä, ja mikä oli niinku se huippukohta ja samalla sitten se niinku murenemisen alku. Mä en tiedä kuinka tarkkaan ihmiset tuntee noita tapahtumat, mutta toisaalta tuosta on jo yli 10 vuotta, niin ehkä voi sille lyhyesti käydä läpi, että 1500 ihmistä kokoontui Kiasmalla, ja sitten toi mielenosoitus soitti Bonfunk MC:n freestyleria ja kiersi Aleksanterin katua, ja sitten se mielenosoitus pysäytettiin Elinkeinoelämän keskusliiton eteen, ja sitten siinä oli sellainen suunniteltu juttu, että sen EK:n ikkunat kiivitettiin rikki, ja sitten ihmiset jotenkin innostui tästä, ja sitten kaikki alkoi tägäämään kauheasti ympäristöä, ja sitten siinä hajotettiin muun muassa puolustusministeriön, Halosen, Karolsin, mitähän kaikkia muita ikkunoita. Ja tuosta tuli niin 10 000 eurojen korvausvaatimukset sitten. Ja sitten toi oli niin viimeinen suuri mielenosoitus, missä Helsingissä, tai viimeinen suuri näin radikaali mielenosoitus Helsingissä, mikä sai niin liikkua ihan täysin vapaasti ilman mitään suuria poliisimuureja. Silloin oli turvaamassa ainoastaan Helsingin poliisi, ja niillä oli niinku parikymmentä ihmistä koko ajan jatkuvassa pulla- ja kivisateessa yrittämässä niinku turvata jotain yhtä ikkunaa, ja ne epäonnistui siinäkin. Ja siellä poliisi tyytyi lähinnä kuvaamaan, että ketkä tekee ja mitä tekee. Mutta se jäi niinku tosi hyvänä, joskin kiista-alaisena juttuna mieleen tuo mielenosoitus. Ja sitten sen mielenosoituksen jälkeen niin oli ennalta suunniteltu, että ajetaan soundiauto suoraan ramppien pitkin sisään VR-makasiineille ja järjestetään siellä bileet. Mutta mitään sen kummempaa ei ollut suunniteltu. Et oli vain ideana, että kun on vappuyö, niin myydään halpaa kaljaa ja soitetaan musaa ja pidetään hyvät bileet makasiineilla. Ja sitten siellä illan mittaan niin jotkut sai päähänsä, että tehdään tosi iso kokko kaapelikelosta ja laudanpätkistä ja kaikista muista, mitä sieltä löytyy. Ja sitten siellä sytytettiin toi iso tuli, josta otettiin tosi hienoja kuvia sitten seuraavan päivän lehtiin. Siinä sitten palokunta sai 10 maissa illalla ilmoituksen, että tuolla on joku valtava roihu ja yritti tulla sammuttaa sitä. Ja valokunta ajettiin aika äkäisesti pois sieltä sitten, ja siinä sitten rikottiin jotain sammutusauton ikkunaa ja jotain tällaista. Ja sitten poliisit ilmestyi sinne, ja jotenkin, että jos poliisit oli ollut päivällä ihan hätää kärsimässä tuon mielenosoituksen kanssa, niin nyt poliisit käveli mellakkavarustissa suoraan tuon niin kuin uunmuotoisen makasiinien niin kuin keskelle suoraan mottiin. Että ihmisiä oli joka puolella, ja ne vaan niin kuin kivitti ja kävi poliisia päin laudanpätkien kanssa, ja siinä niin kuin ajettiin poliisi kyllä aika väkivaltaisesti ulos sieltä. Tosin se oli niin kuin itsepuolustuksellista väkivaltaa, yritys suojata niitä bileitä, mutta joka tapauksessa myöhemmin käräjäoikeudessa yksi mellakkapoliisista kuvaili näin, että heitä vastassa oli 150-200 mellakoitsijaa. Kohtasimme äärimmäistä vastarintaa, alkoi lentää irtainta tavaraa päälle. Joudumme kaikin tavoin suojaamaan itseämme, kun siellä lensi pulloa ja puutavaraa ja kiviä. Ja sitten se mellakka kesti aika pitkälle aamuyöhön. Siellä sytyteltiin uusia tulia. Joku heitti nuotion kaasupulloa, joka olisi voinut aiheuttaa hirveän räjähdyksen, ellei siinä olisi palokunta sitä onnistunut sammuttaa. Ja sitten tässä, niin kun se melakointi oli käynnissä, niin käytännössä kaikki aktivistit, ainakin ne, jotka oli selvinpäin, niin tajusivat, että mitä tapahtuu. Ja niin kuin huusi, että jos ei halua jäädä kiinni, niin kannattaa häipyttää saman tien. Ja tämä sitten johti siihen, että ne, jotka otettiin kiinni, niin ne oli joko tosi humalaisia tai sitten sivullisia. Ja sitten mä en voinut vahvistaa tätä, mutta että kuulemma sitten tästä seurasi sellaisia kuulustelupöytäkirjoja, jossa ihminen myönsi heittäneensä poliisia kivellä, vaikka oli vasta herännyt niin kuin putkasta ja ei niin kuin ollut mitään muistikuvaa mistään. Mutta että joo. Sitten seuraavana päivänä alkoi valtava mediaspektakkeli. Lööpeissä puhuttiin, että nyt on ollut kauhun yö poliisit alkoi hirveän syyttelyyn poliisijohtaa kohtaan ja kaikki puolueet ryntäsivät tietysti irtisanoutumaan tästä ja kaikki irtisanoutui toisistaan ja niin kuin alkoi valtava moraalipaniikki. Mä ajattelin jotain lausuntoja ylös tuosta ajasta, koska ne oli niin hauskoja. Sisäministeri Kari Rajamäki sanoi, että ääriliikkeiden väkivaltainen toiminta viranomaisia vastaan on ainutlaatuista ja sitten pelkästään tästä alkaa joku mellakka-aalto, koska Suomen EU-puheenjohtajuuskausi olisi alkamassa tai oli alkamassa kesällä. Ja sitten toi Kari Rajala myös vaati, että prekariaattien aktivistien yhteydet turkistarha-iskuihin selvitetään. Suojelupoliisin päällikkö sanoi Hesarin haastattelussa, että nyt täytyy alkaa tarkkailla entistä paremmin Greenpeacein toimintaa. Ja tämä vain kuvastaa sitä, että miten niin kuin hädissään julkisuudessa oltiin tästä. Tästä seurasi niin kuin monta nuorisotutkijoiden seminaaria ja julkaisua, jossa mietittiin, että mitä nuorisolla nyt on tapahtunut ja onko tämä joku laajempi radikalisaation käänne. Ja tässä niin kuin kannattaa ehkä muistaa, että 2006 oli se vuosi, kun Sauli Niinistö kampanjoi presidentinvaaleissa sloganilla, että vastakkainasetteluiden aika on ohi. Eli just kun ajateltiin, että ollaan niin kuin päästy eroon perinteisestä luokkaristiriidasta ja jotenkin nousukausi ja Nokia oli vielä voimassa ja niin edelleen, niin sit tuleekin tämmöinen niin kuin ikään kuin täysin tyhjästä. Se oli hirveä shokki. No sitten myös prekariaattiaktivistista, niin Eetu Viren ja Anna-Riitta Korhonen meni pari päivää tämän tapahtuman jälkeen Ylen A-talkkiin puhumaan tuosta mielenosoituksesta. Ja musta se, että miten se keskusteluohjelma oli rakennettu, niin se on hieno niin kuin, esimerkki siitä, että miten aktivistit telotetaan symbolisesti mediassa. Siis, se oli kaksi nuorta aktivistia, joilla ei ollut sen kummempaa esiintymiskokemusta, ja niitä vastaan asetettiin tietysti niin kuin Ylen juontaja, ja sitten siellä oli palokunnan edustaja, sitten siellä oli poliisipäällystön edustaja, sitten sieltä sen jälkeen marssitettiin esiin kaksi kokoomuksen edustajaa, toinen saattoi tosiaan olla Elinkeinoelämän keskusliitosta, mutta joka tapauksessa, ja jatkuvasti niin kuin erilaisia viranomaisia ja niin kuin esiintymisen ammattilaisia niin kuin eri suunnista niin kuin vyörytettiin näitä päin ja yritettiin niin kuin jo tällä niin kuin set-upilla järjestää silleen, että aktivistit häviäisi tämän keskustelun. Ja siinä toi Eetu Viren nyt sitten lausutaan sanan paskaduunit, jolla se tarkoitti semmoisia epätyydyttäviä töitä, joita tehdään huonoissa työehdoissa. Ja tästä nyt sitten tuli vuosikymmenen työelämäkäsite ja Eetu Virenistä tuli Preka Eetu netin keskustelupalstoilla. Mä haastattelin Eetua tätä meidän kirjaa varten ja Eetu sanoi, että se sai muun muassa poliiseilta aika paljon nimettömiä uhkailuja esiintymisen jälkeen, että poliisit lähetti sille sellaisia, tai ainakin poliiseina esiintyvät ihmiset lähetti sille sellaisia viestejä, että paras pitää pää alhaalla kadulla, kun kävelet. Sitten tuli myös tosi paljon hyvää palautetta, että se sanoi, että kerran se oli Kalliossa baarissa ja valmistautui lähtemään karkuun, kun leijonakoruiset isot tyypit lähestyi sitä, mutta ne tulikin kiittämään sitä, että niiden mielestä prekariaattiaktivistit puhuu tosi asiaa telkkarissa. Vielä pakko lukea yksi sitaatti tuosta vastaanotosta. Keski-suomalainen kirjoitti tuon mielenosoituksen jälkeen, että vapun mielenosoittajilta puuttuu koulutus, harrastukset ja hyvä perhe-elämä. Ja sitten Mikko Jakonen on kirjoittanut sellaisen artikkelin, jossa se tarkistelee prekariaattiliikkeen vastaanottoa. Ja siinä se luettelee, että preka-aktivisteja kutsuttiin mediassa esimerkiksi anarkisteiksi, huligaaneiksi, vandaaleiksi, saastaksi, kommunisteiksi, nuorisojengeiksi, globalisaation vastaisiksi fanaatikoiksi, mellakoitsijoiksi ja rahinoitsijoiksi. Ja sitten preka-liike yhdistettiin nopeasti kansainväliseen terrorismiin, eläinoikeusliikkeen rikoksiin ja Ranskan lähiömellakoihin. Mutta sitten oli jotain poikkeuksia, että niin kuin Emma Numinen sanoi Basso-lehdessä, että pidän aika lailla tästä prekariaattijengistä. He asettavat niin rankkoja haasteita yhteiskunnalle, että oikein ilon veret kulkevat selkäpiitäni pitkin, kun katson näitä nuoria, jotka yhtäkkiä pamauttavat jostakin paskaduunista. Siinä poliisin esitti nopeasti ja media myös erilaisia salaliittoteorioita, että tämä mellakka olisi ollut suunniteltu ja että sieltä olisi ollut ideana lähteä polttopullojen kanssa Helsingin keskustaa tuhoamaan. Ja no näille ei sitten löytynyt mitään katetta myöhemmin poliisi itse myös, että itse asiassa euromeidien mielenosoitus ei mitenkään liity tähän mellakkaan, mutta se oli tietenkin liian myöhäistä sitten, että siinä tai mellakka jäi sitten niin kuin pysyvästi liitetyksi tuohon prekariaattiliikkeeseen. Ja siitä euromeidien mielenosoituksesta niin 13 ihmistä sai tosi rajut korvausvaatimukset ja syytteen ideana oli, että nämä tyypit tuhos omaisuutta yhdessä ja yksissä tuumin siinä. Mutta nämä vaatimukset kaatui sitten 2009 ja ne syytteet, jotka olisivat voineet mennä läpi, niin ne olivat jo vanhentuneet siinä vaiheessa. Mutta sitten 17 ihmistä sai kuitenkin ehdollista vankeutta tuosta makasiinien mellakasta. Ja nämä siis olivat todennäköisesti henkilöitä, jotka ei ollut aktivisteja tai oli jotenkin tiloissa tuona hetkenä. Mutta siis tämä on minusta kiinnostava sikälikin tämä mielenosoitus ja makasiinien tapahtumat, että tämän jälkeen Helsingin poliisi alkoi tilata apuvoimia muualta maasta mielenosoitusten hoitamista varten. Se näkyy samana vuonna Smash-asemissa, jossa poliisi veti todella niin kuin överiksi tuon varustautumisen. Ja tämän jälkeen noin mielenosoitukset alkoi myös saada liikkuvat mellakkapoliisimuurit ympärilleen. Ja poliisi alkoi tuon varustelukierto, joka edelleenkin jatkuu. Ja poliisi alkoi käyttää sellaisia taktiikoita, niin kuin motittaminen tai piirittäminen. Et siinä niin kuin näkyy, että totaalinen muutos tapahtui tässä. Ja sitten niin kuin tämä olisi kyllä ollut varmasti ihan riittävää spektakkelia kaikille, niin sitten 5. päivä toukokuuta illalla niin makasiinin eteläinen siipi syttyi tuleen ja se oli tosi iso, se oli ykkösuutisaihe ja Helsingin keskusta oli ihan täynnä myrkyllistä savua. Se oli tuhansia ihmisten kansanjuhla käynnissä tuon palon ympärillä ja yksi silminnäkijä kuvaili Yle Uutisille, että lieskat olivat valehtelematta viereisen kiasman korkuiset. Mustaa savua tuprusi taivaalle hurjasti ja eduskuntatalon portailla oli käynnissä aikamoiset pirskeet. Ainakin nuoriso hurrasi ja kohotti maljoja aika estottomasti. Todella vaikuttava näky. Taas kävin näin, että poliisi epäili, että tämä on tuhopoltto. Ja seuraavana päivänä poliisin tekninen tutkinta vahvisti, että tämä on tuhopoltto. Prekariaatti.org sanoutui irti kaikesta ja sitten ihmeteltiin, että mikä ihme syy aktivisteilla olisi ollut tuhopolttaa tämä, koska aktivistit olivat itse asiassa aikaisemmin puolustanut noita makasiineja, koska siellä oli se muun muassa Ruohonjuuriliike oli toiminut ja ne oli ollut tärkein kulttuuritila. Ekat flowfestarit esimerkiksi järjestettiin makasiineilla. No sitten myöhemmin poliisin tekninen tutkinta sitten kumosi kaikki merkit tai epäilyt tästä tuhopoltosta, että sieltä ei löytynyt mitään niin kuin viitteitä siihen. Ja sitten kun olen haastatellut eri ihmisiä näistä tapahtumista, niin tuntui, että niillä, jotka oli paikan päällä, niin niillä on jäänyt sitten tämmöinen spekulatiivinen teoria siitä, että kun siellä tosiaan oli niitä nuotioita ja palavia aineita niin paljon, ja sitten poliisi siirteli niitä sen melkein tutkinnan jälkeen, niin on mahdollista, että itse asiassa poliisi olisi niin kuin tällä siirtelyllään, tai joku olisi jäänyt kytemään sinne, niin siitä olisi tullut tämä palo sitten. Eli siis todennäköisesti se oli joku vahinko. No joo, tämä oli tosiaan, tämä kokonaisuus, spektaakkelikokonaisuus oli Prega-liikkeen läpimurto, että tosiaan niin kaikki yhtäkkiä joutuu ottaa kantaa perustuloon, työelämän muuttumiseen, prekariaatin käsitteeseen, että ei todellakaan kommunikoitu enää aktivistiskenessä, vaan se oli, niin kuin, se oli kaikkialla toi puheenaihe, ja ne, jotka oli julkisesti ollut näkyvillä tästä aiheesta, niin ne joutui koko ajan antaa haastatteluita, pääministeri otti kantaa, Sixten Korkman, Jutta Urpilainen otti kantaa. Sitten julkaistiin tämmöinen Prekaariruoska-kirja, joka oli nuorisotutkimusverkoston tuottama. Ja sitten siitä tuli tuo kuuluisa juttu, että Matti Vanhanen ilmoitti, että ei pidä myöntää perustuloa bilettelijöille. Ja sitten Eetu Viren vastasi tähän Megafoni-lehdessä silleen, että se ensinnäkin myönti, että prekariaattiaktivistit tai prekaarit ihmiset on itse asiassa todella työtä vieroksuvia bilettelijöitä, että joo, kyllä näin on, ja näin pitääkin olla, koska kukapa ei haluaisi mieluummin biletellä jossain biitsillä kuin tehdä palkkatyötä. Ja tämä oli niin kuin taas lisää vettä myllyyn, ja niin kuin synnytti aktivistissa kenessäkin suuren keskustelun siitä, että onko bilettely nyt hyvä poliittinen metodi. No mutta sitten tosiaan alkoi heti tuo vesittyminen, että yksi aktivisti sanoi, että prekariaatista tuli sellainen tekninen juttu, että vähän niin kuin Osmo Soininvaara pelastettavissa oleva poloisuusjuttu, poloiset pätkätyöläiset. Sitten yritettiin palauttaa se jotenkin pätkätöihin, vaikka se oli paljon laajempi asia noiden aktivistien mielestä. Puhuttiin nuorisosta ja sitten vähän myöhemmin, kun prekariaattikeskustelu kehittyi, niin alettiin käyttää palkkatyötä koskevia tilastoja ja niin kuin yritettiin sanoa, että ei näistä löydy mitään prekarisaatiota. Ja tämä keskustelu jatkuu edelleen, että työelämätutkijoiden mielestä prekarisaatiota ei ole olemassa. Mutta se taas mun nähdäkseni menee kysymykseksi siitä, että mitä tilastoja katsotaan ja niin kuin mitä painotetaan. Mä juttelin tai haastattelin tätä Eetu Virenia tästä, niin siellä oli tämmöinen näkemys, että prekariaattiliikkeessä oli kolme eri tasoa. Että oli niin kuin yhtäältä katuliike, eli just se, mikä järjesti esimerkiksi Euromaydayt. Siinä oli yhdessä aktivistit ja katutaiteilijat ja talonvaltaajat. Ja sitten toiseksi oli vihreässä toimiva puolue- ja järjestötaso. Että siinä oli lähinnä vihreät nuoret ja sellaisia henkilöitä kuin Markus Frank ja Tapio Laakso. Ja sitten kolmanneksi oli akateemisten ihmisten muodostama tutkimusosasto, ja siihen kuului tosi paljon ihmisiä, muun muassa tutkijaliiton piirissä toimivat. Ja sitten siinä oli joku sellainen idea, että jos on vaikka joku radikaali mielenosoitus, niin sitten aktivistit ei joudu jotenkin yksi edustamaan itseään mediassa, vaan esimerkiksi joku niin kuin tutkijatyyppi ikään kuin ulkopuolisena menee sitten tukemaan niitä. Mutta sitten vapuuspektakkeli oli vaan niin kova paine, että kun kaikki irtisanoutui ja media hiilosti täysillä, niin se sitten jotenkin alkoi hajoilla toi organisaatio, sikäli kun sellaista oli. Ja tuli aika kova kynnys mennä sitten puhumaan julkisuuteen, jos joutui sellaisen kohtelun kohteeksi, niin kuin vaikka tuossa Aatalkin studiokeskustelussa. Ja vaikka niin julkisuudessa näytti siltä, että Prega-liike on nyt saanut täystyömäksi, niin itse asiassa ne sai tosi paljon uusia tyyppejä mukaan, ja muun muassa suomenruotsalaiset eläkeläiset otti yhteyttä ja olisi halunnut tehdä jotain yhteistä toimintaa perustulon puolesta. Mutta tähän ei koskaan ryhdytty, koska ei enää ollut mitään liikettä oikeastaan. Et se vaan alkoi hajautua. Esimerkiksi Helsingin vihreät oli luvannut rahoitusta perustuloa käsittelevään keskustelutilaisuuteen ja johonkin tällaiseen pienimuotoiseen tiedottamiseen, ja ne veti kaikki lupaukset pois ja uhkaili niin kuin suurin piirtein oikeustoimilla megafonia, jos megafoni mainitsee vihreät jossain tapahtumailmoituksessa. Ja niin kuin, tähän se sitten alkoi kaatua. Voisin lyhyesti käydä vielä läpi näitä jälkiseurauksia. Rekaliike tosiaan niin kuin sellaisena voimakkaana liikkeenä hajosi 2006 tai lopahti silloin, mutta se varsinainen preka-keskustelu, jos niin kuin mittaat, milloin se mainitaan mediassa tai milloin se mainitaan niin kuin tieteellisissä artikkeleissa, niin se vasta oikeastaan alkoi tuosta. Ja sitten heti preka-liikkeen perään niin tuli seuraava valtaussykli Helsingissä, jossa oli paljon samoja tyyppejä mukana ja niissä valtausteoreettisissa teksteissä oli samanlaista retoriikkaa ja käsitteistöä. Ja sitten tuosta sinkoili ihmisiä, esimerkiksi opiskelijatoimintaa, AY-liikkeeseen, vihreisiin, vasemmistoliittoon. Mutta sitten 2009 niin tämä liike oli selvästi jo menneisyyttä. Keskeiset aktivistit käänsivät sellaisen espanjalaisen Precarious a la Deriva-kollektiivin kirjan nimeltä Hoivaajien kapina. Ja sitten siinä esipuheessa ne kirjoitti tälleen, että siis niin kuin menneessä muodossa jo, että prekariaattiliike oli tärkeä. Se loi samaistumisen kohteen ja antoi sanat kokemuksille, joille ei aiemmin ollut sanoja. Jotain siitä jäi silti puuttumaan. Suomeen ei syntynyt pysyvämpiä tiloja, joissa vaihtaa kokemuksia prekaarista arjesta. Vaikka prekaarisuus onkin päivän yhteiskunnallinen ilmiö, jokainen paniikissa töitä pakertava syyttää silti itseään siitä, ettei juuri hänen tilanteensa ole parempi kuin toisten. Eli tuossa vaiheessa on jo käynnissä niin kuin itsekritiikki, eli jotenkin sellainen, että joku on niin kuin sulkeutunut ja ohi. Jos kiinnostaa lukea preka-keskustelua, niin siitä on ihan valtava määrä suomenkielistä kirjallisuutta. Ehkä jotain alkupisteenä voisi käyttää 2003 tullutta Jussi Vähämäen Kuhnurian kerhokirjaa, joka jotenkin toi keskustelun uudistettu työstä Suomeen. Ainakin siis tämän niin kuin prekariaattiliikkeen tyylisen keskustelun. Tuo oli sellainen kirja, että siitä innostuttiin valtavasti ja kuulemma muun muassa Nokian pomot kävi saunomassa Jussin kanssa ja kyselemässä, että mitä tämä uusi työ nyt oikein on. Sitten tai uuden työn sanakirja mä mainitsinkin ja sitten näillä prekariaattityypeillä oli myös tämmöinen osuuskunta General Intellect, joka julkaisi kirjan nimeltä Vasemmisto etsii työtä. Ja siinä siis käydään, niin kuin päivitetään vasemmiston perinteiset teemat ja esitetään autonomistinen kritiikki niitä kohtaan. Ja kun mä haastattelin Lee Andersonia tätä kirjaa varten, niin Lee sanoi, että tämä kirja on tehnyt siihen kaikkein suurimman poliittisen vaikutuksen. Ja oikeastaan tämän kirjan ja prekariaattiliikkeen kautta niin vasemmistoliitolla on tietynlainen henkinen yhteys Italiaan ja euromeideihin. Ja just tämä erottaa Suomen vasemmistoliiton Pohjoismaiden muista vasemmistopuolueista. Vaikka perustulokeskustelu, niin sehän ei ole ollenkaan niin pitkällä muissa maissa, Pohjoismaissa, siis esimerkiksi Ruotsissa kuin Suomessa. Ja tästä on ainakin Liin mukaan kiittäminen pitkälti prekariaattiliikettä. Sitten on Anna Kontulan väitöskirja Punainen Exodus, jossa se käsittelee seksityötä prekarisaation kulmasta ja myös toisaalta niin kuin itsemääräämisen ja autonomian kulmasta. Sitten ehkä kaikkein niin kuin helpoin ja nopea lukuisin näistä on Anna-Reetta Korhosten, Jukka Peltokosken, Miika Saukkosen 2009 tullut pamfletti Paskaduunista barrikaadeille, prekariaatin manifesti. Jussi Vähämäellä on sellainen teoreettis historiallinen kirja kuin Itse alistus. Sitten tuli Radikaaliton arki pamfletti 2010, joka esittelee tosi paljon erilaisia kokemuksia prekarisaatiosta. Sitten on tämmöinen, että jos haluaa kokea, miltä tuntuu laittaa aivoisa tehosekottimeen, niin kannattaa lukea Jussi Vähämäen Eetu Virenin Seutu ilman paikkaa. Se on semmoinen 400-sivuinen avantgardistinen prekaarin teorian kirja, joka ilmestyi pari vuotta sitten, ja jossa on edelleen niin kuin nämä samat teemat pohjalla kuin prekariaattiliikkeessä. Ja sitten sit tosiaan on valtava määrä noita lähinnä Tutkijaliiton ja Liikkeen julkaisemia suomennoksia. Tämä viimeinen kalvo mulla on, mä sanoin varmaan suurimman osan näistä prekariaattiliikkeen seurauksista. Musta keskeisin juttu oli se, että prekariaatti, prekarisaatio vakiintui sanastoksi, joka jotenkin kytkeytyi ihmisten itseymmärrykseen. Ilman selvästi jonkun kokemuksen, joka ihmisillä oli, mutta niillä ei vaan ollut nimeä sille. Sen jälkeen, kun prekariaattiliike oli hiipunut, niin sitten aina niinku eri puolilta yhteiskuntaa ilmaantui jotain tyyppejä, joilla ei ollut mitään yhteyttä mihinkään aktivismiin eikä mihinkään niinku akateemiseen työtutkimukseen. Ne kutsui itseään prekareiksi niinku kaikkia tota eri alojen tyyppejä, myyjistä, kulttuurityöläisiin, ja se on minusta aika kiinnostavaa. Se selvästi niinku onnistui kytkeytymään johonkin todelliseen ja niinku olemaan hetken aikaa tosi innovatiivinen ja voimakas tarjoamaan tosi kiinnostavan analyysin kapitalismista, mutta sitten onhan se ihan selvä juttu, että jos tarkoitus oli keksiä työväenliike jotenkin uudestaan, niin siinä prekaliike epäonnistui, tai ei ne niin kuin oikeastaan päässyt edes siihen niin kuin organisaatio-järjestäytymisvaiheeseen.
We'll be right back.